Raamat tund.
Tere head kuulajad, algab Raamatu tund. Stuudios on Margit Prantsus, raamatu Minu Iisrael, kuidas tõlkida sabatit autor. Mina olen Bianca Mikovic ja kutsun teid kõiki kuulama väga huvitavat saadet. Ja kui kuulete ise, kutsuge ka seda tegema oma sõbrad kõrvaltoast. Tere Margit!
Tere Bianca!
Sinu raamat on olnud nüüd saadaval alates veebruari algusest. Kui ma tohiks nii küsida, siis mis tunne on? Mis tunne on olla raamatu autor, mis on kõikidele võtta, kätte, lugeda ja isegi arvustada?
See on meeldiv tunne, et midagi uut jälle, et inimene võib ka keskeas midagi täiesti uut kogeda, mida ta varem pole kogenud. Et
sa siiamaani sa oled ju kirjutanud laule, eks ole, ja nüüd sa kirjutasid raamatu. Kuidas ühel päeval laulu kirjutaja hakkas kirjutama raamatut?
Juhtus niimoodi, et ma nägin seda sarja poelettidel juba mitmeid aastaid ja mul tuli selline teadmine kõrgemalt poolt, et ma peaks kirjutama ka raamatu Minu Iisrael, aga ma ei võtnud selle teadmisega midagi ette, sest see tundus natuke liiga suur mõte minu jaoks, aga siis kui kirjastus ise seda minult küsis, kas ma ei kirjutaks, siis et pikk jut lühikeseks teha, siis ma vastasin jaatavalt, sest tegelikult mul juba see mõte südames oli ja nii see teoks sai.
Sa elasid Iisraelis 3,5 aastat ja siis sa tulid tagasi Eestisse, sa olid saanud suhu heebrea keele, sa hakkasid ka tegema ise teistele inimestele heebrea keele tunde ja täiendasid ennast veel rohkem selles keeles ja su huvi ka ei kadunud selle maa suhtes, vaid on püsinud kogu aeg sellisel kõrgtasemel. Kas see tuleb sellest, et sa leidsid nagu huvitava maa kuidagi, mis kõnetab sind nii täielikult või oled sa tagantjärgi veel leidnud mingisuguseid asju, mis sind seovad Iisraeliga?
See 3 aastat, mis ma Iisraelis elasin, et see oli tõepoolest selline ühes mõttes elumuutev ja teisest küljest ma arvan, et mis tahes maal inimene elaks, et see pikemat aega ma mõtlen, et sa saad oma turististaatusest nagu välja ja hakkad nägema, kuidas inimesed seal tegelikult elavad, et see muudab elu, aga ma arvan uskliku inimese jooks eriti just Iisrael, et seal on ju igasuguseid pühapaiku ja need asjad, mida me piiblist võime lugeda, need on enamus seal maal sündinud ja võiks öelda, et lahti ma ei ole sellest saanud võibolla sellepärast, et jätkuvalt mul on huvi Iisraeli laulude vastu, selle vastu, mis seal toimub, vaatan, kuidas läheb nendel inimestel või nendel kohtadel või kus ma seal käisin ja siis sellest on see huvi nagu jätkunud, et see on tõesti hästi minu jaoks huvitav.
Raamat Minu Iisrael on mõtteliselt on võimalik see raamat jagada 3 ossa.
Jaa, esimene osa on kõige pikem, see räägib peamiselt sellest, mida ma nägin ja mida uut kogesin Iisraelis esimesel aastal, natuke üle aastaajalise periood ja me elasin ühe religioosse juudi perekonna juures, igasugused huvitavad kombed, täiesti teistmoodi elu. Raamatu teine osa on see, kus ma läksin juba oma käe peale elama ja ka õppisin seal erinevates koolides, seal jälle omamoodi teistmoodi aeg ja siis kõige lühem 3. osa on see, kui ma olen juba Iisraelist tagasi Eestis, olen teinud mõned reisid Iisraeli ja et mis, kuidas see teema minus täna edasi elab.
See raamat on ka äratanud mõningast tähelepanu, sind isegi kutsuti ringvaatesse sellest rääkima ja Marko Reikop küsis seal ühe küsimusena, mis asi see kosher toit on? Kas sa selle said selgeks, mis asi on kosher toit ja kui, siis kas sa räägid sellest ka meile?
Ja nagu ma talle ütlesin seal, et nüüd siis ühe lausega saab see suur saladus ära välja öeldud, et mis see kosher toit on, et tegelikult loomulikult see on hästi lai teema ja kõige primitiivsemalt öeldes on see piima ja liha lahus hoidmine, aga kaugeltki mitte ainult see, et see tähendab sellises rituaalses mõttes puhast toitu, mida juudid oma usu tõttu püüavad tarbida sellist toitu, mis on puhas, et mitte igasugune liha ei ole söödav ja piiblist ka loeme, et kuigi seal on öeldud, et sööge kõike, mis te lihaturult leiate, et siiski on need toiduküsimused on kuidagi hästi olulised usklike inimeste jaoks, vähemalt juudiusus ja tegelikult ka islamis ja muudes uskudes, et kosher peamiselt puudutabki seda toitu, aga mitte ainult, see on laienenud ka riietele, see on laienenud isegi transpordivahenditele, et põhimõte on nagu see, et see võiks olla selline, nagu Jumal on ette kirjutanud, et mitte mingil moel minnes vastu ollu Jumala seadustega.
No seal on teatud reeglid, eks ole, et piime liha ei tohi ka poest uues kokku puutuda oma vahel ja kas nad pannakse isegi eraldi kotti?
Kui sulles pannakse, see on ämmastav, et kui sa lähed poodi, ostad näiteks sabati õhtuseks kanapraeks, ostad ühe kana ja ostad ka näiteks pakki piima, siis need kaks väikest eset mahuks väga lahedalt ühte kilekotti, aga need pakitakse kahte erinevasse kilekotti.
Kas see hakkas sulle külge ka seal elades?
Natukene hakkas kohati, mis pani mind ennast imestama, näiteks selline asi, et selles peres, kus ma alguses elasin, oli loomulikult ka kosher köök, kõiki nõusid oli kaks komplekti, ütleme piimanõud ja lihanõud ja siis kui ma olin ühel päeval üksi kodus ja mul tekis huvi teha endale omletti, siis ma tegin omletti ja ma võtsin instinktiivselt õigest sahtlist noa ja kahvli ja piima jaoks mõeldud taldriku või piima toitude jaoks. Ja siis ma selle hetkel nagu tabasin ennast ja mõtlesin, et Margit, mis juba juhtunud on. Aga noh, see oli eelkõige või ka harjumus oli mu sees ja ütleme austuses selle pererahva vastu, aga loomulikult ega ma tänasel päeval ei pea mingit kosserit ja sedagi nii palju kui ma seal pidasin Iisraelis olles, pidasin ma ainult selle pärast, et kui ma puutusin teiste kosseri pidajatega kokku, et loomulikult kui ma üksinda sõin või kedagi teist ümber olnud, siis ma sõin nii nagu ma ise õigeks pidasin.
Aga loomulikult head kuulajad, see raamat ei ole üks lõputu loeng nüüd juutidest, see ikkagi on kirjeldus ja väga värvikas ja vürtsikas ja tore maalakas kirjeldus sellest, kuidas Margit ise nüüd on elanud Iisraelis ja nende inimeste keskel ja ma märkasin sealt raamatust ka, et sulle meeldis need inimesi jälgida ja vaadata. Sul ei olnud otseselt igav, aga sa mõnuga jalutasid ja hoidsid silmad lahti. Mis sind köitis nende inimeste juures?
Inimesed on, ma arvan, igal maal vähemalt minu jaoks väga, väga huvitavad, keda jälgida ja isegi Eesti inimesed, kes väga palju oma kestast välja tundeid või emotsioone ei näita, siiski ka Eesti inimesi on huvitav jälgida, aga ammugi siis Iisraelis ja noh, väga huvitav on, kui sa satud ka nägema inimest hetkel, kui ta arvab, et keegi teda ei näe või noh, ta vähemalt ei pööra sellele tähelepanu. Iisraelis minu mõelest üldse inimesed eriti ei mõtle selle peale, et oi, kuidas ma välja näen või kuidas keegi mind, kas keegi mind praegu näeb, et nagu keegi kunagi hästi ütles, et inimesed Eestis lähevad välja ja panevad pähe tänaval käimise näo. Et Iisraelis on kõik selline võrdlemisi mahlakas ja ütleme, inimene on nagu ta on pidevalt ja ta isegi ei kohmetu, kui sina avastad, et tema on sind vaadanud, et ühesõnaga bussis vahest ma panin tähele, et mõni inimene on jäänud mind vaatama, sest ma ilmselgelt olen teissuguste näo joontega kui enamik inimesi seal ja siis kui mul viskas väga üle, et no mida sa vahid ja nagu niimoodi kuidagi kerge kulmu kergitusega vaatsin talle otsa, siis noh, selle asemel, mida teeks põhjama inimene, et noh, et aah, ei, ma tegelikult vaatsin hoopis midagi muud, ma sind ei vaadanudki, et see inimene siis olles tabatud minu äkilisest pilgust, ta pigem nagu siis noh, naeratas või võibolla isegi lehvitas või, et noh, meie peame seda võibolla kergeks naiivsuseks või kuidas iganes, aga tegelikult see sama asi, ma ei oskagi sellel nime öelda, selline võibolla lihtsam eelsus, mitte halvas mõttes, vaid lihtsus, siirus, et tegelikult see on ühes mõttes relvituks tegev ja inimestel ei ole seal selliseid kaitsemehanisme ümber, millega nad kaitsevad ennast või et nad kogu aeg on valvel, et keegi nüüd jälle ründab või püüab sisse tungida, et nende see isiklik ruum on ka minu mõelest hoopis teine kui põhjamaalastel, et nad ise hea meelega trügivad teiste isiklikku ruumi ja lubavad ka teistel enda isiklikust ruumist läbi jalutada ja seda on näha nii liikluses kui tänaval kui bussis ja noh, see on ka suhteliselt loomulik, sest linnad on seal väga ülerahvastatud, et ongi seal kõik kambakesi koos kogu aeg.
Raamatutund.
Kindlasti üks osa, mis sellele raamatule annab väga palju juurde, ongi su isiklik kogemus sellel religioosses juudi peres elamisest. Tagantjärgi vaadates on see lausa õnne asi, kuna see rikastas ilmselgelt su sellist teadmiste pagasid suurel määral, et sa just sellisesse perre sattusid tööle.
Jaa, et alguses, see oli alguses ka huvitav ja selle keskel olles ka huvitav, aga loomulikult ma ei sattunud sinna mingiks vaatlejaks, vaid eelkõige selleks, et ma seal ka tööd teeksin ja aitaksin neil majapidamist korras hoida. Jah, eks seal oli igasuguseid päevi ja võibolla tagantjärele on natuke lihtsam arvet pidada nende asjade üle. Ma arvan, iga, mis tahes pereelu lähemalt vaadates sa satud nägema nii sellist elgemaid hetki kui ka võibolla noh, sellist, mida eriti millest ei ole midagi eriti meenutada.
Ja mul täitsa filmilikult hakkas üks asi pilt kerima silme ees, mida sa kirjeldad üks juhtum, kus pereisa ja pereema, kellel hetkel oli mingisugune konflikt lahendada, täiesti, noh, võiks öelda vist peaaegu, et lausa karjuval kõneviisil suhtlesid oma vahel ja sina läksid mööda ja siis tehti väike paus ja sind tervitati viisakalt ja siis läks kõik sama emotsiooni pealt edasi, nagu oli katkenud.
Just ja ma isegi ei arva, et see mingi konflikt oli, et see oligi lihtsalt rääkimisviis, et nüüd hästi energiliselt, mitte et ma nüüd mingi inimsuhete spetsialist oleks ammugi veel võõrama inimestele, aga mulle lihtsalt jäi selline mulje ja et peremees oli selline kõrgelt haritud muusik ja tema suhtes selliste kunsti või ütleme kultuuri inimestega oleks täpsem öelda ja kandis alati ülikonda, oli üliviisakas ja ütleme tema oli Ameerikast ja selline, aga naine oli selline tulesäde kusagilt Iraagist, täiesti teine temperament, täiesti teine isegi nahavärv oli tal tumedam ja tema oli hästi energiline ja ütleme, kui tal tuli mingi mõte, tema kohe tegi hästi sellised impulsiivsed, et peremees oli mõnevõrra ja selline, no ta mõtles enne, kui ta tegi, aga see naisterahvas, kellest ma raamatu esimese osas ka päris palju kirjutan, tema oli ja hästi energiline, et näiteks kui ma tegin endale mingi sööki teine kord ja tema sattus peale, siis ta tuli huviga, toppis kohe nii-öelda nina minu taldrikus ja mis asi see on, mis sa sööd ja kohe kukkus sõrmega minu taldrikust sööma ja noh, siis ma pidin temaga jagama tahes või tahtmata seda sööki, et ma tegin ükskord endale, tekis isu äkitselt sellise väga eestiliku tudengi toidu järele nagu praekartulid ja ma tegin praekartuleid ja sain need valmis, panin taldriku peale, mõtlesin, et lähen seda nüüd oma ette sööma ja siis perenaine tuli ja nägi, ütles, et mis asi see on, ma pole enne sellist näinud ja siis muidugi proovis kohe järele ja ütles, et tee mulle ka seda pataadiga, ainult et paksemad viilud paluks. Ja noh, siis ma pidin teile seletama, et paksemate viiludega ei pruugi nii hästi välja tulla, vähemalt see, mida mina oskan. Ja ma ilmselt tegin talle ka, aga ma ei tea, kas see talle meeldis, oska öelda.
Aga mille järgi sa valisid välja need juhtumid, mida raamatus kirjeldada? Sest kindlasti juhtus veel palju muudki, mida osaliselt ei saa panna kirja juba sellepärast, et raamatu maht läheks liiga suureks. Ja ka lugeja huvile peab mõtlema, et kuidas selekteerida. Ja samuti ilmselt juhtus ka sellised asju, noh, mida ei tahagi hiljem jagada, et mis jäävadki nende inimeste endi vahele. Aga mille järgi sina tegid valiku?
Peaks ütlema, et see valik oli täiesti juhuslik, kui juhuseid üldse olemas on, et mõned üksikud asjad, mis ma mõtlesin, et selle nüüd kindlasti võiks panna raamatusse, aga üldiselt oli nii nagu kogu see kirjutamise protsess, et ma ühel päeval hakkasin pihta ja siis 3 nädalat hiljem panin punkti ja need asjad, mis siis selle aja jooksul meelde tulid, need sinna kirja said, et lugusid tõesti jäi palju rääkimata, aga ma loodan, et ühes mõttes on see raamat siiski tervik, et mis ülesehitust puudutab, siis üheks selliseks selgrooks, mis eriti raamatu esimeses pooles on nähtav, on see, et ma püüdsin kajastada suuremaid juudi pühasid mingilgi määral. Ja loomulikult tervet raamatut läbiv selline asi on, ütleme, minu silmade läbi nähtu. Ja ka natukene ajatelg, et kui ma Iisraeli läksin, alguses minu emotsioonid ja see, mida ma ka kirja panin, oli selline võibolla pinnapealne ja kuidas ma imestan mingite väga pisikeste asjade üle, mida ma pärast enam üldse praktiliselt tähelegi pane ja raamatu lõpus ma jõuan selliste sügavamate kahemusteni, et ütleme see igapäeva foon oli juba tuttavlikuks saanud ja siis lõpus ma hakkasin juba selliseid sügavamaid allhoovusi nii-öelda tajuma.
Oled sa tagantjärgi kahetsenud, et sa ei pidanud näiteks päevikut?
Huvitav selle peale ma ei olegi mõelnud. Ma olen elus küll mõelnud päeviku pidamise peale, et seda võiks tegema hakata, aga senimaani ma ei ole seda teinud. Aga mis puudutab seda raamatut, siis ma tegelikult küll selle peale mõelnud ei ole, et mul on piisavalt hästi asjad meeles. Et ma arvan, jah, muidugi kui praegu oleks päevik võtta, et ilmselt mõned asjad siis tuleks uuesti meelde, mida ma juba tänaseks olen ära unustanud. Aga neid lugusid, mida jutustada Iisraelist 3 aasta jooksul, neid on nii palju siiski, isegi kui mõned on ära ununenud.
Et väidetavalt mälu on selektiivne. Kuidas sinul on selle selektiivsusega? Kas sul on rohkem meeles lõbusad asjad, head asjad või halvad asjad?
Ma arvan jah, et kui kuskile poole kaldub, et siis pigem jah, et head asjad ikka on meeles. Aga no, eks juhtus ka igasuguseid asju, et nagu alati elus, et teinekord ei lähe kõik nii nagu tahaks. Et...
Aga nüüd, kui me räägime nendest pühadest, no see on tõesti niimoodi, et juutide... elu seal Iisraelis käib nende pühade järgi ja nad peavad neid, tõsiselt peavad. Eestlastele on see üks segane asi, seda enam, et need pühad on liikuvad ja nüüd kohe ka tegelikult on tulemas. Sellel ajal, kui see saade jõuab just eetrisse, on üks püha algamas, see on Puurimi püha. Ja sinu raamatus on ka üks peatükk sellest, võibolla sa oled nii lahke ja loed meile.
Puurimi püha. Juudi pühade kalender ei ole ainult sügiseti sisutihe, terve hooaeg pühi jagub ka kevadesse. Märtsikuus on Puurimi püha. Selle taustaks on sajandite tagused sündmused Pärsia impeeriumist, kus juudisoost kuninganna Estri julgus juudi rahva kitsal ajal päästis. Estril õnnestus kuningas Ahasveerose meelt nii palju muuta, et olukord juudi rahvale taas soodsaks pöördus. Selle ajaloolise sündmuse mälestuseks tähistatakse igal kevadel rõõmsat Puurimi püha. Selle tähistamiskombed on Iisraelis märgatavamad kui mõne teise püha puhul. Suur osa juutidest, lasteaia lastest kuni valitsuse liikmeteni välja, riietub Puurimi ajal kellekski teiseks. Tänavatel võib näha liikumas näiteks ämblikmehi, mererõövleid ja muid ilmalike tegelasi. Religioossete juutide linnaosades aga piiblikangelasi, alustades Ahasveerosest ja Estrist, lõpetades kalakõhust pääsenud joonaga. Kehastuda võib ka juudi rahva vaenajaks. Meie koju ei saabu puurimite kirevate kostüümide, vaid mõtetult rohkete maiustustena. Nagu Eestis jõulude ajal pea igaüks kinke teeb ja saab, kingitakse saadakse siin Puurimi ajal kõik võimaliku krabisevates kilepakendites magusat kraami. Meie elutuba täitub Iisraeli pulgakommidest, nätsudest, veinidest, saiakestest ja veel paljudest tundmatutest, kuid söödavatest kingitustest. Perenaisele kui tunnustatud nõustajale toovad patsiendid Puurimi nädalal kindlasti oma 20 kingitust. Peremehe sõpradelt pärit hunnik on pisut väiksem. Kõige suurem saak on aga peretütrel, sest temal on kõige rohkem sõpru. Saan korralduse elutuba ummistama hakanud hunnikud likvideerida. See tähendab seda, et pakin kõik kingid lahti ja sordin toidukraami ära. Siis saabub peretütar ja valib endale sobiliku rämpstoidu, mis suundub tema köögisahtitesse. Need saavad Puurimi noosi pilgeni täis. Tal on nimelt köögis 2 suurt sahtlit, mida Saara pidevalt kartulikrõpsude, kommide ja muu sellisega varustab. Mitte päris igapäev, aga teinekord, kui on igav, tõmbab peretütar sahtlit lahti ja ehk soovib sealt midagi. Nii nagu liiga tihedalt täis kaupluses, kus ostja ei saa isegi ringi pöörata, jääb ka pilgeni täis maiustuste sahtlite sisu järgnevate kuude vältel puutumatuks. Kui perenaine ühel päeval ootamatult väikesed usikesed avastab, teeme sahtlit taas tühjaks ja puhtaks. Järgmise poeskäigu järel täituvad need uuesti, aga mõõdukamalt uue sisuga. Elutuba on pärast peretütre revisioni ikka veel maiustusi täis. Perenaine on konkreetne. Võta siit endale, mida tahad ja ülejäänud vii prügiga välja. täidan tema soovid, selle erinevusega, et panen majustused kottidesse ja sätin prügikonteineri külge rippuma. Iisraelis on komme, et leiba ära ei visata. Järele jäänud leivad saiad pannakse kotiga prügikonteineri juurde, kust vaesed saavad soovi korral võtta. Sama teen puurimi majustustega. Esimesel otsijal on seekord küll suur saak. Sünagoogidest kostab puurimi ajal hirmsat lärmi. Mitte eriti pikk Estri rullraamat keritakse selle püha ajal kahel korral lahti ja loetakse kahel korral täies pikkuses jumalateenistustel ette. Kombekohaselt teevad kohal viibijad, eriti lapsed, juutide vaenlase Haamani nime nimetamisel suurt lärmi. Niimoodi kustuvat juutide vaenaja nimi. Agaramad kirjutavad Haamani nime endale talla alla ja trambivad jalgu vastu põrandat. Vanadelt piltidelt näeb, et sajandeid tagasi kasutasid juudid lärmamiseks isegi väikeseid haamrikesi. Tänapäeval on haamrid teisenenud käristiteks. Väikesteks käes keerutatavateks mänguasjadeks, mille raami sees on tilluke võlla tõmmatud haaman. Käeringikesi tehes keerleb haaman võllas nagu üle võlli kiikudes ja kostab kärise väel. Puurimi nädalal on kõik kohad seda plärinat täis. Käin algajate heebrea keele kursusel. Juudist õpetaja pakub püha puhul haamani kõrvadeks nimetatud koogikesi. Meie rühmas on nii välismaalasi kui ka Iisraeli araablasi. Välismaalased lasevad maiusel hea maitsta, aga araablased lähevad kummaliselt pingesse ega soovi kooki puudutada. Huvitav, kas nad tunnevad haamaniga mingit seost, kuigi araablased ei ole ju pärslased? Kui tunnevad, siis on ju nii käristid kui ka haamani kõrvad neile üpris torkavad asjad.
Haamani kõrvad? No ma ei tea. Tundub päris imelik maiustus kellegi kõrvu süüa. Olid need vähemalt maitsvad?
Jaa, nad olid maitsvad, aga kui mõelda, et eestlased söövad seakõrvu, siis no, ei ole ju suurt vahet.
Ei maksa pirtsutada, jah.
Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom.
Raamatutund.
Aga räägime veel kohalikest inimestest. Ma lugesin su raamatus suure huviga, et seal oli kirjas, et neil on kingad kaunikesti laiad, mida müüakse sellepärast, et jalad on laiemad. Kas tõesti on iisraellaste jalalabad laiemad kui näiteks eurooplastel?
Ma ei ole seda kuidagi teaduslikumal moel kui oma silmavaatlus uurinud ja vaadates kingi tõesti jäi selline mulje. Kuigi ma ütleks, et nägemata nende paljahed jalgu, mis seal kingases olid, siis võibolla olid kingad laiad ka lihtsalt seetõttu, et jalal oleks rohkem ruumi, sest ütleme, seal on...
Suvel on palav.
Jaa, ja seal on ju enamus aastast on väga kuum, nii et sama on kus juures ka kätega, mis puudutame näiteks käepigistusi ja kätlemist, et meil Eestis on ikka kõva, see jõukatsumine käib kogu aeg, nii kõvasti surutakse kättega. Iisraelis, kui sa niimoodi surud, siis see on nagu suhteliselt ebaharilik.
Teeme jalatsite juurest kiire hüppe otse pähe. Ma sain su raamatus teada, et on inimesi, kes kannavad parukat peakatte asemel. See oli mulle natukene villatus.
Jaa, ultrareligioossed juudi naisterahvad kannavad, paljud neist kannavad parukaid. Et kui religioosne juudita rabielub, siis tal on kaks võimalust, kas hakata kandma rätikut peas või siis ajada maha oma juuksed ja panna vähe parukas. Et tegelikult sõltub näost või inimese välimusest parukas, hea parukas võib teha väljanägemise meeldivamaks kui see, kui sa pead käima rätikuga, kust ükski juuksekarv välja ei paista, ainult paistab üks täiskuu nägu välja.
Ma sain aru just, et ei ole eesmärk sugugi teha ennast meeldivamaks, vaid meeldivust varjata.
Seda küll, aga see, mida sa pakud, see ei ole sinu päris ilu, vaid see on kellegi teise juustega ehitud ilu.
Ot, seda ma tõesti välja ei mõelnud. See tekitas mul väikse küsimuse.
Minu meelest sellised kallimad parukad näevad vägagi kenad välja nende peas. Et muidugi kui lähedalt vaadata, siis võib aru saada, et tegu on parukaga, mitte inimese enda juustega. Aga jah, et need, kes ikka suurem osa oma elust parukaid kannavad, et nemad ikka investeerivad sellesse ja tänapäeval teadaolevalt on juba paruka liising ka olemas, nii et kui kohe ei ole võimalik raha välja käia, siis võib ka järel maksuga endale peakatte osta.
Aga ka meestel on juustega tegemist, need samad ultraortodoksed juudid, nemad ju ei lõika ära oma oimu salkusid, vaid krutivad neist lokid. Ja ma sain ka teada, et sellel lokide krutimisel on oma põhjus.
Ja et see põhjus on selline hästi maine ja muldne nimelt, et juukse karvad ebameeldivalt näkku ei lendaks. Et hea, kui nad ühes tükis koos on ja sellepärast on kombeks neid panna kas kõrva taha või siis lihtsalt lokitada, et nad kenasti koos püsiksid.
Ja isegi selleks on rabid vastava juhendi koostanud.
Ja mul õnnestus leida tõesti üks juhend, et ma arvan, need ei ole väga laialt levinud, et need on sellised agaramad rabid on neid kirjutanud sellepärast, et ometigi on ju tarvis kõik eluasjad peensusteni lahti kirjutada ja tore siis ka, kui mõni rabi on juusteni jõudnud, et on ju ometi palju tähtsamaid asju kui see, kuidas peaksid mehe oimulokid välja nägema.
Aga millest see võiks rääkida? Kas neile meeldib arutleda asjade üle lihtsalt hästi juukse karva lõhki ajamiseni välja või neile meeldib, kui elu on kõigi seadustega kõigiti korraldatud?
Ma arvan, et mõlemad asjad meeldivad sellepärast, et üks selline juudi anekdoot või selline tore ütlemine, millest eestlased ei pruugi aru saada, on ka selline, et mul on väga hea vastus, aga mul ei ole küsimust. Et algus ma ei saanud sellest ütlusest üldse aru, et mis seal nagu naljakat on, aga see ongi see, et kogu aeg küsitakse küsimusi ja neile peab leidma vastuseid ja mitte alati ei ole üks see ainus ja õige vastus, et vastused võib olla väga erinevaid, sõltub, kuidas sa asja ära seletad ja põhjendad, aga küsimuste küsimine on väga oluline sellepärast, et siis saavad paljud asjad selgemaks ja juudid kohe kindlasti ei võta asju, mida ka siis mõni rabi on öelnud või mida ka piiblis on öeldud, et võt nii on, nii tuleb teha, nad ei võta seda, aha, siis teeme nii ja üldse pole vaja nagu mõelda, et miks seda nii on vaja teha. Jah, nad teevad, mida on öeldud, aga nad ka arutavad peensusteni läbi, miks see nii on. Ja seda ei peeta jumala vallatuks, kui sa niimoodi huvitatult tahad teada, et sa ei küsi mitte kiusu pärast küsimusi, vaid sa küsid tõelisest huvist, et sa sellest valdkonnast või sellest teemast nagu kõike teada saaksid. Näiteks ma juhtusin ise peale ühe pere juures, kus ma järjekordselt käisin abis seal neil kodu koristamas, et poeg tuli Jeshivast, ehk juudi meeste sellisest usukoolist ja nad rääkisid oma vahel inglise keelest, nad olid pärit Ameerikast ja ütleme vanemad ei olnud heebrea keeles veel nii kodus kui need noored ja see poeg täie tõsidusega küsis isa käest, et isa küsis, et no mis täna õppisite siis Jeshivast ütles, et me rääkisime sellest, et noh, et meestel ikka oli vanasti mitu naist, et aga isa, et huvitav, et mõtsime selle üle nagu, et miks tänapäeval ei või mitu naist olla. Ja mina kuulan seda ja mõtlen, et tapikene, mis küsimus on, et millal viimati, Bianca, sina oled näiteks kuulnud, et kristlikus koguduses selline küsimus püstitatakse, miks see võiks olla mitu naist. Et noh, ma arvan, kuulajad praegu mõtlevad, kuhu ma selle jutuga tüürin, aga meil ei tule pähegi sellist asja küsida. Aga see noormes ei küsinud seda, mitte seda tänapäeva suundumust nagu kuidagi küsimuse alla pannes ja ta ei tahtnud üldsegi mitte öelda, et tänapäeval ka võiks olla mitu naist mehel, vaid ta pigem tahtis teada, et miks see siis nüüd tänapäeval teistmoodi on kui see, mida me loeme vanast testamendist. Ja selline mitte kiuslik, aga põhjendatud arutlus ja kõikide teemade lõpuni läbi ekseldamine, see tuleb tegelikult kasuks, et sa õpid asju sügavuti tundma, et sa ei lepi mitte sellega, mida keegi on sulle, mitte ainult piiblis jumal, vaid ka mõni rabi või kristlastel siis pastor on sulle ette öelnud või meie kirikutraditsioon niimoodi ütleb ja meie selle üle enam küsimusi üldse ei küsi. Küsimusi võib küsida aga mitte kiuslikult ja selleks, et asju paremini mõista.
Sa ütlesid siin, et nad rääkisid inglise keeles, aga kui kaua võttis sul aega, et hakata sellistest peenematest arutlustest heebrea keeles aru saama?
Ma arvan, et see võtab senimaani aega, et peenematest arutlustest aru saada, aga
eks see... Aga no näiteks lehte lugema, millal sa hakkasid?
Jaa, selleks peab ennast sundima, et noh, üks selline keskmine eestlane, kes võibolla venekeelt oskab, aga noh, kui meelsasti sa võtad venekeelse raamatu ette, et juba silmest läheb kirjuks, kui sa selle ette võtad, kas pole... Lehelugemisega on ka nii, et kes peab ennast harjutama lihtsalt selleks, aga selline suuline kõne on ühes mõttes lihtsam, et kõik muidugi sõltub ka rääki ja kõne soravusest, välja hääldamisest ja kui keerulisi väljendeid ta kasutab, et aga noh, selline tänava keel või ütleme selline lihtne vestlus inimesega tänaval, selleni ma ikka selle Iisraeli aja jooksul jõudsin. Et eks ma hiljem olen ennast edasi täiendanud ja ongi huvitav, et kui paari aasta tagant jälle Iisraeli minna, et siis saab seda mõõtmist teha, et noh, kas ma olen vahepeal ka edasi arenenud, kas ma nüüd saan kergemini aru, mida inimesed räägivad kui möödunud korral.
Jah, võt, selle keele ruumiga on meil siin niivõrd vähe kokkupuudet, et tundub päris keeruline sellesse kuidagi sisse saada üldse, et hakata midagi nokkima sealt välja. Sarnaseid sõnu ilmselt on väga vähe.
Jah, ja eks keelt ole kõige parem õppida selle keele keskkonnas elades, nii et heebrea keelt Eestis õppides on tõesti nagu vastuvoolu ujumine, aga kui soov on suur, siis see on võimalik ja ma heldimusega vaatan mõningaid inimesi, kes on aastaid pusinud selle keele kallal ja tänasel päeval rikastavad oma koguduse jumala teenistusi selle läbi, et nad igal pühapäeval loevad ette väikese selle nädala jaoks mõeldud lõigu heebrea keeles ja siis nad seletavad lahti täpselt ja otseselt, mida need sõnad seal tähendavad ja vaat kui eriline sõna näiteks seda kasutatakse piiblis ainult üks kord ja ainult selles kirjakohas ja vaat see sõna on hoopis nagu sellega sarnane, ütleme mingi muu asjaga ja ühesõnaga siis mõnest asjast saab natuke laiema pildi kui see, kui me ainult eestikeelset tõlget loeksime.
Muidugi nüüd raamatud kirjutades pidid sa arvestama, et see ei ole mitte nüüd mõeldud ainult kristlastele ja see ei olegi mõeldud kristlikuks lugemisvaraks otseselt. See on ikkagi pigem ülevaade sellest maast, nii nagu sina seda nägid. Ja see peaks selles mõttes olema sobiv lugemisvara nüüd kõikidele inimestele, ka nendele, kellele võibolla see pühamaa pool pakub vähem huvi.
minu jaoks ei olnudki see mingi eriline probleem, et võib-olla lihtsalt mõne asja ma oleks, kui see raamat oleks nii-öelda kristlik kirjandus, mida me leiame ainult koguduse raamatulettidest ja kristlikest raamatupoodidest, et ma oleks võib-olla mõnda asja natuke rohkem lahti seletanud ja kindlasti ka mingeid muid seiku pannud juurde siia raamatusse. Aga ma ütleks küll, et ma midagi tagasi küll eriti ei hoidnud, mida ma tahtsin siia raamatusse panna, need asjad siia raamatusse kirja said ja üks inimene, kes seda raamatut on lugenud, ta ütles, et temal oli selline ära tundmine, et ta sai aru, et ma nagu kogu aeg räägin nagu asjast, selles mõttes siis, et mis meid usklikena võiks huvitada, aga ilma nii öelda piibliga pähe tagumata või kuidas nüüd öelda. Ja tegelikult, kuigi selles raamatus esineb mitmeid kirjakohti, siis ma pean tunnistama, et need kirjakohad ei ole kõik mitte sugugi minu poolt algselt siia raamatusse pandud. Osad ma panin, aga sisutoimetaja proua Loone Ots, kellega meil oli väga meeldiv koostöö seda raamatut uuesti üle käia, kui see oli mul valmis kirjutatud, et siis tema mõnes kohas lihtsalt soovitas, et kuule, aga paneme siia ikka selle kirjakoha ka juurde, et see seletaks nagu paremini lahti, nii et tegelikult väga paljud, mis on siin raamatulehtedel all, need allmärkused, need on sisutoimetaja soovitatud ja noh, mis mul selle vastu sai olla.
Kuidas te jõudsite sellise pealkirjani, nagu on minu Iisrael alapealkirjaga, kuidas tõlkida sabatit?
See oli ka üks selline omamoodi põnev lugu ja tagantjärele võin öelda, et see oli ühes mõttes isegi kõige raskem hetk selle raamatu kirjutamisel üldse, sest raamatu nende lehekülgede täitmine nii öelda, see oli puhas rõõm minu jaoks, et mulle tõesti meeldis seda teha ja ma loodan, et seda raamatut lugedes on seda tunda, et selline noh, hoog on sees seda kirjutades ja et siin ei ole vastakast imetud asju. Aga mis puudutab alapealkirja, siis ma teadsin, et selle saari raamatutel on alati alapealkiri ja ma palusin, et Jumal anna mulle üks hea pealkiri. Ja seda pealkirja ei tulnud, vähemalt minule mitte. Ma ei suutnud seda välja mõelda ja ma ise mõtlesin, et see võiks olla midagi, mis kajastaks selliseid märksõnu nagu energilisus, kirevus, väga huvitavad inimesed, suur rikkus või küllus igasuguste muljete ja läbielamiste suhtes, aga noh, et kuidas siis seda pikka loetelu on ju panna sellisesse suhteliselt lühikesse ja tabavasse pealkirja, mis oleks ka huvitav. No ma ei pane ju ala pealkirjaks minu väga huvitav elu Iisraelis.
No see tundub ka tegelikult päris põnev pealkiri.
See on esimese klassi kirjand, et ma tahtsin, et see ala pealkiri oleks ka sellise pisikese konksuga nagu. Aga võt, mulle ei tulnud seda pealkirja ja ma pean tunnistama, et selle pealkirja pakkus välja just sisutoimetaja Loone Ots ja kui ma seda kuulsin, siis mulle see väga meeldis, et siin on see konks olemas ja tegelikult sabatist on üpris palju selles raamatus juttu, kuna ingamispäev on
sabatist
Iisraelis.
Rääkimata ei saagi rääkida Iisraelist
just nimelt,
või vähemalt selle tavapärasest elust.
Sest see raamistab kogu elu seal maal. Iga kuue päeva tagant saabub seitsmes päev hingamispäev ja kus elu muutub väga teistsuguseks, jääb praktiliselt seisma see igapäevane argi jooksmine. Ja et selles mõttes sabat on nagu väga tabavalt öeldud, aga kuidas tõlkida sabatit, no see on selline mõnus ja nagu siin raamatu tagakaanel on öeldud, et ma püüdsin selle kolme aasta jooksul tõlkida sabatit eesti keelde. Et noh, seegi on selline natuke mõistukõne, aga eks me ühes mõttes ju seda teeme kõik, et me püüame tõlkida enda jaoks teatavaid asju enda keelde, et neist aru saada ja neid kuidagi oma elus leida või avastada.
Raamatutund.
Sa oled nüüd käinud raamatu esitlusi tegemas ka nüüd Tallinna raamatupoodides, rahvaraamatupoodides. Muide rahvaraamatus on päris huvitav vaadata, et su raamatu on seal top 10 selle väljatulekus saadik, mida Eestis ei juhtu väga tihti selliste raamatutega. Mul on südamest hea meel sel puhul. Ja sa oled jõudnud ka mõnda kogudusse, kust on sind sinu raamatu vastu huvitatud ja sa oled seal sellest rääkimas käinud. Mida inimesed on küsinud su käest nende esituste jooksul või mis on neid huvitanud?
Küsimusi on väga erinevaid olnud ja tegelikult mul on väga hea meel, et ei ole olnud selliseid pahatahtlikke küsimusi ei kogudustes ega ka raamatupoodides esitlusi tehes. Pahatahtlikke ma mõtlen selle all seda, et no, et teie raamat on ikka võrdlemisi juutide poolne, et kuidas ja siis nende palestiinlastega on?
Eestlaste avalikkuses on väga suur poolehoid Palestiina vastu, kellele tuntakse väga kaasa ja reeglina ja, Iisraeli poolt nähakse aga... sellises agressori positsioonis seal.
Jaa, et aga ma olengi oma raamatu kirjutanud hoopis teise vaatenurga alt selles mõttes, et see ei ole poliitiline raamat ja poliitikad ma puudutan võrdlemisi vähe siin mõnes kohas ainult käib.
Oli väga huvitav peatükk on raamatus tegelikult ühest hetkest, kus su perekonda tulevad külastama mõningad poliitikud ja see käib läbi nagu tornado sealt majast. See oli väga põnev lugeda.
Seda küll, et poliitikud käisid külas, aga see oligi kõige poliitilisem nii-öelda statement, et poliitik saabus. Aga ma pigem kirjeldan seal raamatus, et mis siis toimus meie toas, kui tähtis minister kõnet pidas ja mis toimus pärast seda, kui tähtsad mehed ära läksid. Et kuidas siis lihtrahva pidu algas, nii et noh, see oligi kogu minu poliitiline kajastus, et
Usu mind, Margit, sellised asjad huvitavadki meid palju rohkem kui see, mida poliitik oleks oma kõnes öelnud.
Ma olen sinuga täiesti nõus. Aga vastates sinu küsimusele, et mida siin inimest on küsinud, siis üks küsimus on küll kordunud. See on see, et no mis siis minu arvates või minu silmade läbi nähtuna on Iisraelis ja Iisraeli inimestes nii väga teissugust, mida Eestis ei ole või ütleme Eesti inimeste reageeringutes ei ole. Ja selle peale ma olen tavaliselt vastanud, et selline vahetus ja noh, toon ühe lihtsa näite. Kõnin mööda Jeruusalemma tänavat ja korraga astub minu juurde täiesti võhimõõras naisterahvas, hakkab mu pluusi materjaliga otsuma ja ütleb, et see on hämmastavalt ilus pluus, kust te selle ossite? Ma olen endale tahtnud just täpselt samasugust. Noh, mis sa siis selle peale kostad? Selle peale sa ei jõuagi reageerida, kui juba ta noh, on su ühte vestlusse tõmmanud ja noh, eks ma siis lahkelt ütlesin talle, mida ma oskasin öelda, et ja sellist asju juhtub kogu aeg. Et näiteks ükskord bussipeatuses, üldse bussides ja bussipeatustes toimub pidevalt seal igasuguseid asju. Et ma väga palju...
Ja seal inimestel on aega ja nad ei lase muidugi seda raisku, vaid hakkavad suhtlema oma vahel kiiresti.
Ja, et näiteks üksud bussipeatuses juhtus nii, et ma seisin seal ja kedagi teist parajasti ei olnud. Tuli üks noormes, istus pingi peale ja oli näha, et tal on igav, ta ei viitsi seda bussi oodata. Ja siis tuli tuul ja tõi tema juurde ühe ajalehe ja ajalehes oli ristsõna. Ja tema kohe jalaga peatas selle ajalehe kinni ja ütles, et küsis mu käest, et kas su pastakat on. Siis ma andsin tule pastakest aga ristsõna lahendama, et no, lihtsalt selline seik näiteks. Või siis, et seisame reedel lõuna ajal bussi peatuses hästi palju rahvast ja siis korraga tuleb üks selline tore vanapapi, kellel on seljas väike seljakott, kust vaatab selline üks tasku koer välja. Tal on käes tamburin, selline kilega tamburin, trummikile on peal. See tamburin on pööratud teistpidi, nii et sinna trummikile peale tamburini sisse nii-öelda saaks panna väikest annetust. Ja tal on siit kõrva juurest tuleb selline väike mikrofon, mingi väike valjuäelda oli tal ka seal seljakotis. Ja siis ta laulab seal Shabbat Shalom, Shabbat Shalom ja siis raputab seda tamburiini seal muusikarütmis ja inimesed siis antku talle münte. Ja ta oli nii sõbralik ja rõõmus ja no kuidas sa talle siis ei anna. Ta lihtsalt käib ringi, soovib inimestele head algavat hingamispäeva ja noh, ühtlasi ilmselt teenib endale ka Shabbati toidu rahaselt välja.
Ma ütlen kohe, et tal Eestis eriti teenistus ei läheks.
Tal ei läheks Eestis teenistus ja ma arvan, et mõni väga pahane ilmselt ka helistaks kuskile, aga Iisrael on selles mõttes nagu palju sõbralikum ja ütleme seal lastakse inimestel olla, millised nad on ja seega sellised veidrused üldjuhul kannatatakse ära.
Sellest hoolimata tulid sa tagasi koju Eestisse ja oled siia jäänud. Ja ma lugesin su raamatust, et see koju tulek nõudis omamoodi sisse elamist. Siin oli päris tore kirjeldus sellest, kuidas sa saabud kodumaale, harjud ilmaga, harjud toitudega ja harjud jälle suhtlema põhjamaalastega, kes räägivad nii aeglaselt.
Jaa,
kas see oli siis nii hull?
sellel hetkel tundus küll ja see võib olla ka natuke inimese enda temperamenti nagu põhjus. Samas ma tean inimesi, kellega vesteldes ma tunnen, et ma olen ise juba aeglane, et tema juba süstib mulle kiiresti ühe küsimuse vahele ja ma siis ütlen talle oma juttu lõpetada ja sellest ma just tahtsin hakata rääkima, mida sa praegu mu käest küsin. Aga eriti Iisraelist tulles, kus 100 mõtet käib korraga, kõik küsitakse korraga ära, et siis tulles Eestisse ja võibolla eriti just mõne maainimese juurde, siis on küll, ta tammub ikka alles oma selle ühe mõtte juures, noh, ja siis ma mõtlesin veel seda ja siis veel see asi ja ma ei jõua ära kuulata, mul käib 100 mõtet peast ja siis ma lihtsalt olen hästi viisakas. Aga noh, nagu ma seal möönsin, et lõpuks inimene harjub kõigega ja olengi mina ju lõpuks ka eestlane.
Sinu ema jõudis ka sulle külla Iisraeli. Kuidas, mis mõju tema lavaldas see külaskäik? Kas tema muljed olid võrreldavad sinu omadega või nägi ta midagi muud?
Ma arvan, et ta nägi kindlasti ka igast muid asju, sest tema jäi ju peamiselt turististaatusesse, aga talle väga meeldis ja ma arvan, et ta teinegi kord oleks valmis mulle sinna külla sõitma, kui ma selle endiselt elaksin. Et isa pidas küll paremaks koju jääda ja pärast meie endi muljeid kuulda, et talle piisas sellestki, sest kui ma Iisraelis elades vahepeal Eestis külas käisin ja talle näitasin pilti sellest, kuidas teel surnumere äärde peduiinid oma liivaluidate vahel elavad, siis isa ütles, et tütar, tule koju tagasi, sinu süsteemi on loodud metsad ja põllud ja jõed ja järved, sina seal kõrves hakkama ei saa.
Ma arvan, et isal on õigus.
No ikka vanematel peab õigus olema.
Aga ma mõtlen, et sa ise ikkagi läksid põhjamaalasena ja sul võttis ka natukene aega, et kohaneda. Kas vahel sinu pere ei trampinud su juures ja ei hüüdnud, et no kaua ta nüüd mõtleb? Kaua ta nüüd läheb? Miks on ta nii flegma? Kas sinu temperament sobis Iisraeli alguses? Või peeti sind ikkagi aeglase võitu mõtlemisega inimeseks?
See, mida nemad arvasid, ega nad seda alati ei hakanud ilmselt välja ütlema, mille eest ma ilmselt pean neile tagantjärele tänulik olema. Et, aga kindlasti ma tundusin imelik, nagu, nii nagu ka meie jaoks võibolla väga paljud välismaalased, kes Eesti tulevad, tunduvad natuke imelikud. Ta räägib omast arust mingi nalja, seletab veel sinna juurde sise, naerab hästi naljakalt, hästi pikalt selle üle ja meie mõtleme, et noh, oli nüüd nali või, et noh, seda juhtus mulle Iisraelis, et kui ma vahest võtsin julguse mõnda nalja rääkida, siis noh, pidi pika eelloo rääkima, siis ma sain aru, et see nali ei läinud üldse hästi, et küll on kahju. Et muidugi ma olin teistmoodi ja peab ütlema, et kõige suuremat sellist hingesugulust ma tundsin tegelikult venekeelsete juutidega. Sellepärast, et meil on vähemalt ühine taust, mis puudutab lapsepõlve aega ja kas või samade multifilmide näol ja samade mingite anekdootide või naljade näol ja ka sellise elu näol laiemalt, et nendega oli küll väga paljud asjades võimalik leida ühine keel või ütleme eelkõige see, et kui sa tahad kellegi ka rääkida mingitest sügavamatest asjadest või isegi mitte ainult arutada või vaielda, vaid lihtsalt meeldivalt aega veeta, et siis nendega oli selline kõige sarnasem mõtlemine, et ta ei pidanud nagu pikka eellugu rääkima, sest vaata, kui sa elad mitu aastat juba võõral maal, mis on sinu jaoks ikkagi selles mõttes võõras maa, et mis ei ole sinu sünnimaa, kus sul ei ole väga palju väga ammuseid tuttavaid, siis sa nagu mingi hetk tahad ikka, et kellegi ka rääkida, mida sa tunned, mida sa mõtled ja et ta saab sinust aru poolelt sõnalt. Ilma, et sa ei peagi palju midagi ütlema, nii nagu meie räägime, et poole lause pealt sa saad aru, mis värk on. Et siis ma ütlen, et noh, lõunama inimesed on nii teistmoodi, ta ei mõtle mitte kunagi, nagu sa arvad, et ta mõtleb kas seda või teist, ta mõtleb raudselt alati kolmandat, mille peale sa ei tulegi. Ja siis ta tuleb mingi sellise küsimusega, ma mõtlen, et noh, kus sa sellise asja peale tuled, et ega me sellest üldse ei rääkinud või. Ühesõnaga nad on lihtsalt teistmoodi inimesed ja pikemas perspektiivis hingeliselt on see, võib isegi väsitav olla. Aga loomulikult nii palju, kui on endal seda vastuvõtu võimet, võib ju saada seal pidevalt igasugust uusi huvitavaid kogemusi ja seda ma kahtlemata Iisraelist sain.
Ja selleks, et nüüd tõestada, et Minu Iisrael, kuidas tõlkida sabatit, ei ole üks loeng teaduslik, vaid terve see raamat räägib inimlikest juhtumistest ja päris inimestest, siis Margit, palun loeks katkend sõbralikest naabritest.
Sõbralikkusel on eri maade kontekstis erinev tähendus. Eestlane mõtleb sõbraliku naabrial inimest, kes elab vaikselt omaette, ei topi oma nina teiste asjadesse, ei aja kiusu ega kipu palju suhtlema. Siin maal on asjad sootuks teisiti. Iisraelis peetakse sõbraliku naabrial silmas inimest, kes tervitab alati valjuhäelselt, tuleb pikalt laialt rääkima oma elust ega jätta uurimata, kuidas üle aetse käsi käib. Arvustab uut Lillebenart, küsib vanemate tervise järele ja pakub lahkelt abi mis tahes valdkonnas. Ühel hommikul seisan riidekapi ees, valides mida selga panna. Korraga liigub vari akna eest läbi. Pööran ringi ja näen, et akna taga on peremees. Ta hakkab parajasti käsi päikese kaitseks oimukohtadele ja vastu akend panema, et minu elamisse sisse vaadata. Eestlasliku tagasihoidlikkusega tõmbun kapi ukse varju. Moshe piidleb mõned sekundid tuppa sisse ja kõnnib siis minema. Korraks käib peast läbi murelik mõte. Olen siin alles uus. Ei tea, mis maniaki maija ma küll elama olen sattunud. Ka ajaloolane võib olla hirmus inimene. Kohtun peremehega juhuslikult paar päeva hiljem värava juures. Teen intsidendist juttu. Moshe muutub rõõmsaks ja seletab. Alles sa tulid siia elama, aga nüüd ei olnud siin mitu päeva üldse kuulda. Tulin vaatama, kas kõik on ikka korras, ega sa viimaks surnud ei ole. Rahunen, sest mõistan, et tema huvi on tõesti siiras. Kinnitan, et minuga on kõik korras. Selgitan, et olen pärit Eestist ja see on Põhjamaa, kus ei peeta imelikuks, kui igaüks veidi oma ette hoiab. Küll ma oskan kisa teha, kui hätta satun. Sama sõbralikud ja tähelepanelikud on ka teised inimesed, keda ei keeremis iga päev kohtan. Kui mööd on nägupidi tuttavaks saanud vanast Jeemeni juuditarist, kes parajasti on käinud maasikaid ostmas, pakub ta magusaid marju mullegi, käsib võtta kohe kahe käega. Kord lähen ühele ein keeremis elavale sõbrale külla. Selgub, et teda ei ole hetkel kodus. Naaberaias toimetav vanamees näitab näpuga vastas maja peale ja ütleb, et mu tuttav läks sinna, Nissimi juurde. Mingu ma julgelt talle järele, sest Nissim olevat tore mees. Lähengi näidatud maja ukse taha koputama. Nissim on tõesti lahke. Saades teada, et ma olen tema külalise külaline, saab minust ka tema enda külaline. Nissimil on avaras elutoas must tiibklaver, kaas kutsuvalt lahti. Küsin mängimiseks luba. Klaver on heas seisukorras ja kõlab oivaliselt. Läbi kahepoolse lahtise rõduukse kanduvad helid üle poole ein keeremi. Kui ma 2 tundi hiljem koos sõbraga Nissimi juurest lahkuma hakkan, paneb sõbralik võõrustaja mulle südamele, et ma teinekord kindlasti tagasi tuleksin. Sest kes siis muidu tema klaverit mängiks?
Suurepärane. Saade hakkab saama läbi. See oli raamatu tund koos Margit Prantsuse ja tema uhijuue raamatuga Minu Iisrael, kuidas tõlkida sabatit. Ma omalt poolt Margit ütlen sulle suureid täh, et sa selle raamatu kirjutasid. Ma arvan, see tuli sul väga-väga hästi välja. Aitäh ja kõikidele teistele head lugemist. Mida Margit, kas algus on tehtud? Kas tuleb veel raamatuid?
Ega mul selle vastu midagi ei ole. Et kui leida mõni selline hea vorm ja peab ka selle kirjastamise poole läbi mõtlema, et siis miks ka mitte, et mõtteid on ja soovi on.
Stuudios on Margit Prantsus, raamatu Minu Iisrael, kuidas tõlkida sabatit autor. Mina olen Bianca Mikovic. Ja need, kes tahaksid Margitit ennast, tema raamatuga oma kogudusest tervitada, võtke Margitiga ühendust. Ehk saate kaubale. Meie poolt tänaseks kõik head raamatu lugemist. Jälle kuulmiseni!
שברחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שברחו והודו לשמו ומלכותו
Raamatutund.